7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi mi-am propus să discutăm despre menirea și condiția artistului într-o lume tot mai puțin artistică, adică neconfortabilă, cel puțin climateric, pragmatică, grăbită, tehnologizată, globalizată, haină, mizantropă, etc., etc. Ori tocmai într-o asemenea lume, colacul de salvare este artistul, actul de creație, după chipul și asemănarea. Cine sunt musafirii mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. În cadrul Conferinței Internaționale de Securitate de la München, premierul Moldovei Pavel Filip a cerut Rusiei să își retragă trupele și armamentul din regiunea transnistreană. Premierul Moldovei a participat aseară la o masă rotundă pe tema situației țărilor aflate între Rusia și Occident. La discuție au participat și comisarul Uniunii pentru Politică de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat al Federației Ruse, Constantin Costaciov, și președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Pavel Filip a promis și că guvernul Moldovei va face tot ce este necesar pentru a organiza alegeri parlamentare libere și corecte în această toamnă. Anul trecut, numărul moldovenilor care au obținut cetățenia Federației Ruse s-a diminuat față de 2016, fiind acum de peste 15.000. Potrivit datelor Direcției Principale de Migrație din cadrul Ministerului Rus de Interne, citat de site-ul deschide.md, moldovenii au constituit 6% din numărul total al străinilor ce au obținut în 2017 cetățenia Federației Ruse. Moldovenii sunt pe locul 6, după ucrainieni, kazahi, uzbeci, tagici și armeni. În 2017, în Federația Rusă au fost înscriși în evidența Serviciului Migrațional 542.004 moldoveni. Dintre aceștia au declarat că au sosit la muncă doar 227.000. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a anunțat că s-a decis să depună mărturie în procesul de trădare intentat de autoritățile de la Kiev, în absenția fostului președinte ucrainian Viktor Yanukovych, care se află în Rusia. Este ceva nemaipomenit ca un președinte să depună mărturie personal, dar acest proces privește pe toată lumea, a spus Poroșenko. Potrivit procuraturii ucrainiene, 104 oameni au fost omorâți și 2500 răniți în confruntările dintre guvern și protestatarii pro-europeni în februarie 2014. Procurorii cer închisoare pe viață pentru Yanukovych, fiind acuzat de trădare, încălcarea suveranității și integrității teritoriale a țării și complicitate la agresiunea Rusiei. Săptămâna viitoare, marți 20 februarie, ucrainienii vor comemora 4 ani de la cea mai sângeroasă zi a protestelor de pe Maidan. Pentagonul a anunțat că la conferința de la München, ministrul american al apărării Jim Mattis a avut o întrevedere cu premierul și ministrul apărării din Georgia, Gheorghe Kirikashvili și Levan Izoria. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Pentagonului, Jim Mattis a lăudat Georgia pentru eforturile de a se apropia de Alianța Nord-Atlantică, fiind unul dintre contributorii cei mai importanți non-NATO la efortul Alianței în Afganistan. În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre reforma armatei georgiene și colaborarea pe teme de securitate și apărare între Statele Unite și Tbilisi. Mattis a reafirmat sprijinul american pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Un avion iranian cu 66 de pasageri la bord s-a prăbușit în provincia muntoasă iraniană Isfahan, a anunțat presa de stat din Iran. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei iraniene, toți pasagerii și echipajul avionului au murit. Organizația Semiluna Roșie din Iran a desfășurat la fața locului 12 echipe de salvare. Nu este limpede ce anume a provocat accidentul. Ministerul Bulgar de Externe a condamnat marșul activiștilor de extremă dreaptă de ieri noapte de la Sofia, la care au participat câteva sute de persoane. Marșul a fost organizat în memoria generalului bulgar Hrito Lukov, care a condus o organizație pro-nazistă în anii 1930-1940. Marșul a avut loc în ciuda apelurilor de suspendare venite dinspre guvern, opoziție, autorități locale, ambasada americană la Sofia și comunitatea evreilor. În declarația Ministerului de Externe bulgar se arată că marșul a fost, cităm, o manifestare clară a intoleranței și că orice acțiune de glorificare a ideologiei naziste este absolut inacceptabilă. Marșul a primit aprobare pentru a avea loc din partea unui tribunal de la Sofia. În Letonia, biroul premierului Maris Kaczynskis a anunțat că Agenția Anticorupție Letonă l-a arestat pe guvernatorul băncii naționale Ilmars Rimsevics și că apartamentul său a fost percheziționat. În mesajul premierului nu se dau detalii despre caz, dar se precizează că nu există amenințări la adresa sistemului financiar din țară. Mâine este anunțată o ședință extraordinară a guvernului leton. Și ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat la Conferința Internațională de Securitate de la München că acuzații precum cele aduse de premierul israelian Benjamin Netanyahu Iranului, cităm, nu merită demnitatea de a li se răspunde. În discursul său, șeful diplomației de la Teheran a criticat Statele Unite pentru implicarea lor în Orientul Mijlociu, ca și operațiunile militare americane din Afganistan și Irak. În opinia Teheranului, Israelul are o politică agresivă, ar fi vinovat de atacuri în masă împotriva vecinilor săi și ar face incursiuni zilnice în Siria și Liban. Premierul Netanyahu, care a vorbit înaintea lui Zarif, spusese că Iranul reprezintă, cităm, cea mai mare amenințare la securitatea lumii și că ar fi bine ca Israelul să nu fie pus la încercare. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-o lume dominată de politicieni unde propaganda este la ea acasă, am zis să luăm gură de aer, să vorbim despre limbajul celor care sunt dezlocuiți de politicul ăsta care dă busna prin toate găurile posibile din zidurile existenței noastre. Și dacă vreți un moto la emisiunea de astăzi, poate servi o întrebare de la celebra emisiune Stoc de Cagda de la Ruș, o întrebare video în care era reprezentat Lev Tolstoi mergând la coarnele unui plug și întrebarea era, oare despre ce spunea Lev Tolstoi atunci când zicea că un țăran care ar face balet la Arat ar semăna cu, și aici era dezlegare. Și răspunsul era că Lev Tolstoi, marele romancier, prozator, s-ar fi exprimat în felul ăsta despre poezie. Ar fi zis că în loc autorii să meargă pe de-a dreptul, să are, să facă munca adevărată de desțelenire, probabil a minților, poeții, vezi, Doamne, fac balet pe ogor. Și am invitat tocmai doi oameni care fac balet în loc să are, să desțelenească mințile oamenilor. Este vorba de marele Iulian Filip, care se prezintă întâi de toate folclorist în Wikipedia și după asta autor de poezie, scriitor, și Leontina Vatamanu, fiică de poet, documentarist, în dărâtul documentarelor întotdeauna este poetă și om de arte. Adică doi romantici pe care vreau să-i provoc, să-i strâng la colț, să-i întreb, domnule Filip, de ce în lumea asta, care este pragmatică, crudă, care are nevoie de oblojirea rănilor, dumneavoastră continuați să vorbiți într-un limbaj de baleron, dacă se folosesc în poanta lui Lev Tolstoi.
Dragă Vasile, în dialogul cu Mariana Hărjevski, care m-a discusut așa înainte de această experiență aritmetică, această aniversare...
Înainte de scorul 7-0.
Da. Am ajuns la o formulare care e foarte exactă. Eu nu m-am jucat ca Lev Nicolaevici cu coarnele plugului, m-am trezit că s-a implicat de către părinții mei care nu știau ce înseamnă exploatarea copiilor prin muncă, umflat la cele două norme colhoznice, deci nu aveam cum să protestez, pentru că dominanta trebuie, și vedeam că trebuie să-mi pun numărul, înțelegeau toți copiii. Dar m-am îngrozit să fac un lucru care nu-mi place. N-am îndrăgit lucru în colhoz, m-a spăimântat perspectiva acestui lucru. Și această frică m-a aruncat în toate cercurile de activitate artistică, de lucruri plăcute. De asta am deprins și acordeonul, și teatru, și dansul, și fotbalul, și matematica, totul. M-am trezit în scenă unde lucrurile îmi păreau magnifice, frumoase.
Insinuați cumva că toți poeții și intelectualii de frica muncii fizice au devenit genii și
Eu m-am declarat de pe pagina cărții mele de proză, Cobaiul nu triumfă, m-am declarat benevol și neconstrâns de nimeni, cobai de experiență. Adică m-am trezit, fără ca să fiu întrebat, aruncat în acest laborator viața, pe care am acceptat-o. Am acceptat chiar să fiu cobai de experiență și mi-a devenit interesantă această lectură a cobaiului, cum reacționează. Și am văzut că nu-mi place să fac lucruri care nu-mi plac.
O să revenim la asta, dar întâi de toate mă interesează, Leontina, dacă dumneata, care ești obligat în virtutea meseriei de documentarist, să fii înțeleasă, să ai un limbaj pe potriva consumatorului ca să fie eficientă, dar în același timp nu poți să-ți închizi robineții de fiică de poet și poetă prin definiție. Această, eu știu, contradicție, cum o rezolvi? Dacă e o contradicție.
Eu nu știu cum aș putea, de exemplu, vorbi despre durere doar spunând cuvântul durere sau arătând niște imagini cu niște oameni care se țin de cap sau și ne transmit durere. Deci, pentru mine, ca să ajung la inima spectatorului, procesul ăsta e mult mai complex. Și eu cred că de aici pornește poetul. Și aici există cumva granița între documentar, între creație și televiziune. La ProTV vedem știri cu duiumul despre durere și accidente și întâmplări nefericite. Le percepem altfel decât regăsim această durere în filme de referință sau în poezia unor poeți de referință. Sunt formule diferite, ecuații diferite în a transmite mesajul către spectator. Eu îmbrățișez cealaltă parte, cumva. Eu,
adică dumneata sugerez că tocmai limbajul ăsta e mai sugestiv decât...
Absolut, este mai expresiv și mai aproape totuși de sufletul spectatorului și mai complex și duce cu el altă încărcătură, nu doar o simplă informație.
Dar cât de sigur ești dumneata că oamenii pe care contezi lucrează în același registru, adică au aceeași frecvență de percepție, cum la savant se convine asupra aparatului noțional, ca să înțelegem la fel cuvintele, apelând la metafore, la lucruri dintre astea, ești sigură că astăzi oamenii înțeleg la fel aceleași cuvinte? Oamenii cei care operează cu slang-uri, cu abrevieri, cu interjecții?
Nu știu dacă a fost cândva vreo epocă în care poezia a fost o cultură de masă. Am ascultat recent o emisiune în care se spunea că în anii 70-80, la recitalurile lui Andrei Voznesensky sau Rășdestvenski se adunau stadioane întregi de consumatori de poezie. La fel mi-aduc aminte despre furorele pe care le făcea Păunescu cu Cenaclul Flacăra. Deci cândva poezia a fost consumată la scară largă. Bănuiesc că și astăzi sunt foarte mulți oameni care tânjesc după poezie și caut aceste imagini spuse nu atât de direct și franc și neambalat, pentru că pentru mine cel puțin eu simt așa o suprasaturație de franchețe și de reality show în direct pe care îl consumăm cu toții folosind internetul.
Domnule Filip, aceeași întrebare pentru dumneavoastră, dacă nu cumva șederea acolo sus, în turnul de fildeș, de unde vă uitați la oamenii care lucrează la câmp, nu cumva asta e un egoism? Nu cumva vă îndepărtează, mai ales, repet, de consumatorul de astăzi care e obișnuit cu SMS-uri, cu texte scurte de pe Viber?
Nu știu, nu cred că mi s-ar potrivi această etichetare de retragere în turnul de fildeș. Adică Iulian Filip, care în unii ani are câte 111 întâlniri.
Nu, dar Iulian care a anunțat în epigraf chestia asta. Am fugit din munca în colhoz ca să ajung acolo.
Păi nu, de munca care nu-mi place.
Am înțeles.
Munca la pământ mi-ar plăcea foarte mult, dar cu altă tehnologie, cu altă remunerare, cu alt ritm, alt programare, nu mă prinde la ceea ce am spus, vizam colhozul care ți oferea trudoziul aceea ca să nu-ți dohnești.
Dar eu m-am făcut referință exact la biografia lui Iulian Filip. Am zis de un poet în turnul de fildeș care, uneori, fiți de acord, vorbește într-un limbaj prea sofisticat pentru oamenii de astăzi care trec chiar și prin facultate, fuguța ca să prindă repede o diplomă și să ducă în Italia.
Ai operat prea frecvent până acum cuvântul înțelegere, că lumea nu înțelege.
Așa.
Nici poetul nu înțelege. Limbajul poetic e o expresie a căutării înțelegerii. În momentul în care, din mers, i se asociază cei care au același vector, căutări, cercul adepților, care poate să se cheme cenaclu, apropo de cenaclurile de pe stadioane. Sunt un fel de poezii care se transmit expres. Sunt alte poezii pe care ai nevoie să le citești de pe foaie, închizi ochii ca găină, te duci în ceruri pentru că asociativ îți mai apar ceva. Sunt niște lucrări foarte delicate pe care n-aș vrea ca să supăr pe cineva, dar cum nu toată lumea se naște poet, nu toată lumea se naște cu receptoare pentru percepția acestui limbaj, care e altul, e limbajul.
Nu toată lumea are auz muzical.
Absolut, n-ai simțit ritmul, n-ai simțit, băi, vorbești ca lumea, Lev Nicolaevici zice. Apropo, Shakespeare, Lev Nicolaevici, nu îl recunoștea Lev Nicolaevici pe Shakespeare, deci nu-i recunoștea valoare. S-a supărat Shakespeare pe asta, nu?
Acum, în continuarea acestei, eu știu, paranteze, atunci, limbajul poetic, limbajul metaforic, inclusiv în documentar, este până la urmă o autoconstrângere? Dumneata ai dat definiția de căutare, dar este autoconstrângere sau o libertate?
O libertate.
Nu e libertate dacă trebuie numai decât, bine, în mod veche, numai decât trebuie să ai o rimă, numai decât trebuie să ai un număr de silabe și atunci ce libertate?
Ai scris vreodată poezie?
Mă împins păcat în tinerețe.
Deci dacă ești fidel și ești onest cu stările tale de spirit, deci vin niște stări de spirit care te bagă în această disciplină a sonetului, a rondelului, a catrenului și îți place chestia asta. Ia să văd cum fac față acestor rigor și acestor provocări. Din contra, vin niște dispoziții când ești atât de dezmățat și atât de liber și toată asta, iese, domnule, un sol de poezie care aparent nu are nici rimă, nici ritm, nici celelalte, altă stare de spirit. De asta poeziile poeților, care cadrează cu rigorile care ți-am spus, nu se monotone, pentru că se învecinează poezii cu diferite stări care le-au generat. Vorbesc de poeții care au reflexele pescarilor. A venit clipa aceea și Notre-Da se spară că ții minte cuvintele care, uite acum, se înfiripă.
Totuși vreau să insist pe raportul creator-receptor. Iarăși mă duc spre documentar. Cât de mult îți pasă, dumitale, că lumea înțelege la fel sau percepi ceea ce ai vrut să spui? Hai să pornesc de la poezia cea mai egoistă, care este Hocul, da? Care, domnule, el îți dă o imagine, dar încot mă doare dacă tu mă înțelegi pe mine sau redesenezi sau completezi imaginea cu ceea ce am avut eu să sugerez. Mă rog, fac eu o definiție teribilistă. Ori în documentar sau într-un poem, tu vrei să-l aduci pe un receptor care admite mare auz muzical, totuși la o consonanță. Când vrei să spui despre durere, vrei să sugerezi ceva, ar fi nasol dacă oamenii ar înțelege exact pe invers.
Exact pe invers nu, pentru că tu totuși îl duci spre o idee, dar îi transmiți o emoție, îi transmiți o stare. Deci nu îi transmiți doar o informație. Atunci îi scrii un text exact și l-ai spune în cadru. Sau... Nu, îi transmiți o emoție și o viziune a ta. O percepe el sau nu, această viziune deja depinde și de receptorii lui, de sensibilitatea acestui spectator. Dar, într-adevăr, poezia, după mine, este o stare de spirit. Nu este neapărat o rimă sau un tipar în care se toarnă niște cuvinte, dar este o stare de spirit. Asta încerc să transmit prin imagini. Poezia tatălui meu este plină de imagini. De aceea, acum când am făcut acest spectacol Pasăre Eu, am făcut o partitură vizuală prin care am încercat cumva să transmit această lume a lui. Eu cumva, cunoscând-o, pentru că am fost în preajma lui, nu știu dacă am reușit, dar cel puțin am încercat să creez o stare de spirit, să-l redau prin felul lui. Cred că tatăl meu a fost unul dintre cei mai autentici poeți, adică eu l-am văzut cum respira el cu această poezie. Vreau să spun că se închidea în camera lui și când intra în această stare, ieșea spre seară după masă, era un nor de fum de țigară, puteai să-l tai. Era într-un proces, se întâmpla acolo ca într-un laborator de chimie ceva, nu știu. După mine, poeții totuși trăiesc cu ceea ce transmit, cu ceea ce scriu, se adâncesc așa ca un scafandru în adâncurile lor, dar tot ei sunt. Ei cei care fac joking sau ei care țin în ei acolo lumea lor în care se întâmplă niște procese.
Apropo, da, de asta, e o resursă energetică epuizabilă până la urmă.
Absolut. Dacă... Tata are un vers. Trupul meu preface durerea în frumuseți. Deci este un proces. care consumă, într-adevăr, este și se întâmplă la alte temperaturi, la altă intensitate și de ce poeții poate au o viață atât de scurtă și ardentă, e un zbucium, e o căutare de sine, e o căutare a unor răspunsuri la niște întrebări care preocupă omenirea de veacuri.
Iulian Filip, sunt convins că are resurse suficiente ca să ne bucuri în continuare.
Nu, dar tu n-ai reacționat la ceea ce a spus Leontina, că poeții au o viață scurtă și s-au uitat. Auzi? Nu, nu, s-au uitat la mine, Stivar.
Tocmai de asta m-am speriat, ca să nu fii...
Leontina, mi s-au mai adăugat niște ani pentru că m-am dat și la teatru, și la proză, și la folcloristic, și la desen, și la asta. De asta domnul a mai adăugat ceva față de 56 de ani.
V-ați dat în sens față la muzele astea, da.
56 de ani al lui Ion, 51 de ani al lui Liviu Damian, Dumnezeu să le 49 de ani al lui Petru Zadnic. Mă îngrozesc.
Îmi dați voi o paranteză. Eu cred că pe tata l-a doborât nu poezia, dar politicul. Deci asta a fost consumul lui total.
Poezia nu macină. Poezia nu macină. Poezia fortifică în alt fel. Uneori pseudoreperele, să zicem alcoolul în cazul unor poeți care li se pare că de acolo li se trage inspirația, n-au încercat alternativa. Poezia
da, dar Leontina spunea politicul în sens cu preliștile care se ridică în fața poetului, mi se pare că îi determini uneori să recurgă la alcool, neputința de a fi înțeleși sau barajele care se ridică în fața unui discurs poetic tocmai pentru că el e mai rebel, pentru că nu e aliniat, pentru că se îmbracă altfel, îi determini uneori să recurgă la, nu neapărat că își caută acolo resursa. Mă gândesc, de exemplu, la Vysotsky. Opreliștile astea dumneavoastră le-ați simțit?
Am avut 2 ani de zile care au finalizat cu plecare de la Academie, grație unor scrisori care au pornit de la Simeon Cuzmiș Gros și ultima a fost lui Gorbaciov. După fiecare scrisoare de aceasta, m-a citit lume care nici de gând nu avea să mă citească. Mi radiografiau cărțile între care Primiți Călușul era cea mai vizată, unde se găseau elemente unioniste, neofasciste, de premărerea monarhiei și a religiei. Imaginează-ți, mastodontul de editură a literatură artistică, directorul spune, toți vă puneți deoparte lucru pentru azi, îmi citiți cărțile lui Iulian Filip pe diagonală sau acum, la sfârșitul zilei, nota fiecăruia, adică câte o recenzie. Am plecat de la Academie, mi-am luat vacanța cei de 25 de ani, am ajuns la Departamentul Cultură, am fost 5 ani și liber creator. Lucrurile, cred că m-au salvat anume grație complexității formulii mele de creație. Adică dacă aveam probleme pe un ogor, aveam de lucru un alt ogor. Fie cu teatru, fie cu televiziune, fie cu poezie, fie cu publicistică și celelalte. Adică m-au ferit de crize și de aceste spectacole. Pentru că...
Adică polivalent de nevoie.
Nu, mi-a plăcut. Eu ți-am spus că...
Trebuia să câștigi dumneata și un salariu, să ai cu ce plăti facturile.
Știi, când am fost racolat la primărie, când am fost pețit, nu racolat, au încercat să mă răcoleze pentru alte instituții, dar la primărie am venit în birocrație condiționată. Am zis că am atâta poftă de lucru, și acolo, și acolo, și acolo, încât de o pâine mi-ajunge. Poetului Iulian Filip nu-i trebuie ca să ajungă în birocrație, dar vin condiționat să încerc să realizez acest proiect, Satul Treiezi, ceva de tipul Disneyland, dar și cu marca asta identitară. Uluitor, Consiliul m-a votat anume cu chestia asta. Dar am încercat să nu fac caz, să nu pierd timpul cu spectacolul în jurul opreliștilor. Adică nu am scris poezie și am plătit cu, deși aveam deja 2 cărți, la Uniunea Scriitorilor, Leontina cunoaște, poeții care au discutat manuscrisul și manuscrisul ilie spre editură, primeau deja apartament. Eu aveam deja 2 cărți, nu aveam apartament. Adică erai taxat, erai, mă rog, dar am evitat spectacolele dramatice, martirajul. Îți fură timp.
Acum, în zile de azi, mă rog, poate e o întrebare stupidă. Există o preleș de genul ăsta când s-ar părea, e democrație, e libertate, poți să-ți plătești și tirajele pe care să le scoți, să te cocoțezi pe muntele creației. Ce condiții are astăzi poetul?
Depinde cât preț pune pe această relație a lui. Eu m-am îmbolnăvit iremediabil de cuvânt, adică am deprins chestia asta, relația asta, dependența asta în copilărie. Nimic n-a tras mai greu decât această relație pentru mine, tot parcursul ăsta. De asta am rezistat la ceea ce numești opreliști și încercări și cumpene. Pe urmă, când am descoperit și folclorul, dar realmente l-am descoperit, deși m-am născut în această ambianță. m-au fortificat în acest noroc al meu de a trăi o viață întreagă între lucruri care îți plac, între cărți, nu ale mele. Mie îmi place mai mult să citesc, să consum, decât mă mir chiar cât am scris. Dar sudura asta și prețuirea poeziei, cuvântului, mi-a rămas.
Leontina, ceea ce convențional se numea cenzură sau persecutare subtilă politică, astăzi mai există reminiscențe? Și vă dau cel mai proaspăt exemplu, obstrucționarea proiecției de film la București de la Muzeul Satului. Și mai multe exemple avem în Rusia.
Adică altfel de cenzură. Altfel da, de cenzură.
Da, tocmai de aici pornesc, că într-o societate liberă, democratică, s-ar părea că nu mai există loc pentru cenzura troglodită din regimul sovietic. Dumneata, ca artist, ca organizator de festivaluri, o simți mai sofisticată, mai dificilă?
Înainte de a răspunde, aș vrea să spun că bănuiesc că atunci cenzura era și un catalizator în același timp, adică oamenii de creație căutau formule subterane, cumva, da, de a transmite anumite mesaje și poate de aceea și spectatorii sau publicul ciula urechea la poeziile astea spuse pe stadioane și așa mai departe, era pentru ei o gură de aer și de libertate. Astăzi avem libertate, dar există un alt soi de cenzură, eu cred. Totuși, invazia aceasta de comercial. Într-adevăr, aveți dreptate. Nu vrei să stai în turnul tău de Fildeș, deci vrei totuși să ajungi la un public cât mai larg și atunci, cumva, poate îți mai adaptezi cumva mesajul, mai ales vorbind despre film, pentru că este totuși destinat unui public larg filmul. Cred că și astăzi artistul
da, cenzura
are o
economică.
Cenzură așa.
Da, cenzura economică.
Și economică există în domeniul filmului, la sigur, aici, la noi mai ales. Eu de 20 de ani activez în domeniul ăsta și am făcut filme și filme. Cred că am vreo 3, 4, 5 în care pot să spun că am avut parte de libertate de creație. Dar în rest există comandatarul care îți impune anumite idei, există alte structuri pentru care faci film și care te pun în niște tipare, da? Vorbim despre cinematografia.
Ai deschis iarăși o, poate chiar o cutie a Pandorei, dar nu avem foarte mult timp să răscolim în ea și totuși, în ziua de astăzi când s-au deschis ecluzele comercialului dumneata convențional l-ai numit, dar non-valorii a moralității și vă dau un exemplu din cinematografie, din cinematografia utilitară. La un moment dat în publicitate s-a folosit procedeul zgârcenii reabilitate. Deci, vă amintiți, sunt filmulețe de publicitate când sunt două personaje și pe ascuns soțul fură de la soție prăjitura sau copilul și asta e o chestiune de laudă. Ceea ce înainte era de condamnat, de Doamne ferește, trebuie să fii generos, trebuie să fii darnic, trebuie să te împarți. Deci valoarea și miza, șpilul acestui spot publicitar este faptul că ești șmecher, că l-ai fraierit pe omul drag, nu pe cineva.
Ești întreprinzător.
Da, în sensul ăsta, cum vă descurcați dumneavoastră cu scorul 7-0? Cu 2-0 în meserie, cum vă descurcați în condițiile în care non-valoarea sau substituenței valorilor vin peste dumneavoastră, mai ales peste publicul dumneavoastră? Dumneavoastră, ca un Don Quixote, trebuie să luptați cu morile.
Eu, în fiecare an, când constat că s-a încheiat anul, ne adun poeziile mele noi și mă duc la o tipografie. Contabilizez, îmi fac 1000 de exemplare, mi le pun în buzunar și mă duc la întâlniri. Poeziile mele, pulsul meu, starea mea de spirit, dar ne întâlnim la jumătate de drum, figurat vorbind. Adică ei se pornesc răsfoind cărțile lui Iulian Filip, pregătindu-se cu recetirea, cetirea cu voce tare, apropo de această zi internațională, eu îi ascult și pun niște accente la sfârșit sau le mai spun ca răspuns niște poezii mai noi sau felul cum se poate de prezentat o formulă de monospectacol dacă au învățat poezia lui Iulian Filip, au vrut mers să se vadă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat cineasta Leontina Vatamanu și poetul Iulian Filip. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.